Ir Dievas tarė, vandenyse tegul knibžda gyvūnų ir paukščiai tie skraido virš žemės dangaus paskliautėmis. Taip ir įvyko. Dievas sutvėrė visokių jūros pabaisų ir kitokių gyvūnų, kurie knibžda vandenyje, taipogi visokių plunksnuotų paukščių. Dievas matė, kad tai buvo gera. Dievas palaimino juos sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, penktoji diena. Tada Dievas tarė, žemė te išduoda visokių gyvūnų, gyvulių, roplių ir laukinių žvėrių. Taip ir įvyko. Dievas padarė visokių laukinių žvėrių, visokių gyvulių bei roplių žemės paviršiuje. Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir Dievas tarė, padarykime žmogų kaip mūsų paveikslą, į mus panašų. Tegul viešpatauja jūros žuvims, padangių sparnuočiams, gyvuliams, visai žemėj ir visiems ropliams ant žemės. Taigi, Dievas sutvėrė žmogų kaip savo paveikslą. Sukūrė jį kaip Dievo atvaizdą, kaip vyrą ir moterį juodu sutvėrė. Dievas palaimino juos sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, apgyvenkite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, padangių sparnuočiams ir visiems gyvuliams, kurie krūta po žemę. Paskui Dievas tarė, štai aš jums atiduodu visus sėklą duodančius augalus visoje žemėje ir visus medžius su laukiniais žvėrimis, visiems padangių sparnuočiams ir visiems, kurie krūta po žemę, kurie turi savyje gyvybę. Aš duodu maistui visus žalumynus. Taip ir įvyko. Dievas matė, kad visa, kas jo sutverta, buvo labai gera. Subrėžko vakaras ir aušo rytas, šeštoji diena. Dangus ir žemė ir visa, kas jiems priklauso, buvo padaryta. Septintąją dieną Dievas pareiškė, užbaigė savo į darbą, kurį buvo nuveikęs, ir septintąją dieną ilsėjosi po viso savo darbo, kurį buvo atlikęs. Ir Dievas palaimino septintąją dieną, paskelbė ją švente, nes ją jis ilsėjosi, baigęs visą kūrimo darbą. Toks yra pasakojimas apie dangaus ir žemės atsiradimą, kai buvo sukurti. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Kai pasižiūrimi tavo dangų, tavo rankų sukurta, į minulį žvaigždės tvariai padarytos. Tariam, kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintų, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytų. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbę ir grožiu jį plauko. Viešpatie mūsų valdovo, koks įstabus tavo vardas pasaulį. Aleluja, 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 aleluja. Pakreipk mano širdį tavo teisino. Dieve, suteik man ištikimybės malonę.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kurios jo mokinius valgant su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Bet to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu, pavyzdžiui, taurių, puodelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai ir rašto aiškintojai jį klausia, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosinių padavimo ir valgo su terštomis rankomis. Jis atsakė jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių padavimo. Ir jis pridūrė, puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo įpadavimą. Antai Mozė yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirtetę numiršta. O štai jūs sakote, jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai, tebūnie korban, tai yra auka Dievui, kuo turėčiau tave sušelpti, tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, niekais paversdami Dievo žodį, vardant savojo padavimo, kurį esat perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote. Girdėjote viešpaties žodį. Prašom, prisėskite. Brangus brolis seserys Kristuje, šios dienos pamokslą noriu pradėti nuo pavyzdžio. Taigi daugiau negu nei 90 žmonių visą naktį ieškojo snieguotuose kalnuose pasiklydusio 8 metų Dominiko de Carlo. Dominikas su tėvu išvyko slidinėti. Kažkurio metu tėvas suprato, kad sūnaus nėra su juo. Jis ėmė karštligiškai žvalgytis aplinkui ir šaukti, bet nesėkmingai. Prabėgo kelios valandos, o šeima ir draugai su vis didesniu nerimu tęsė paieškas. Jie neaptiko jokių pėdsakų. Galiausiai prie gelbėjimo operacijos prisijungė du sraigtasparniai. Po 50 minučių iš sraigtasparnio buvo pastebėtos slidžių vėžės. Buvo pranešta į slidinėjimo trasas prasiskverbusiems gelbėtojams. Pėdsakai vedė į mišką. Ten ir buvo rastas berniukas. Berniukas yra geros būklės, pranešė kalnų gelbėjimo komandos koordinatorius. Tada dar pridūrė, iš tikrųjų, jis yra geresnės formos nei mes dabar. Ligoninės gydytojas patvirtino šią nuomonę. Berniukas buvo puikios fizinės ir psichinės formos. Gelbėjimo akcijos koordinatorius paaiškino, kodėl Dominikas buvo tokios būklės, nors visą naktį buvo laukia tokiomis nepalankiomis sąlygomis, kaip sniegas ir šaltis. Berniuko tėvas buvo pakankamai išvalgus, kad tiksliai pamokytų sūnų, ką jis turėtų daryti, jei pasiklystų. Sūnus pasitikėjo tėvu ir atidžiai vykdė jo nurodymus. Be šio tėvo patarimo berniukas niekada nebūtų pagalvojęs, kad reikia prilaužyti šakų, padaryti iš jų guolį ir sandariai jomis užsidengti. Dėl pasitikėjimo tėvų ir paklusnumo jo nurodymams, jis išgyveno sunkų laikotarpį ir išgelbėjo savo gyvybę. Brangiai, ši tikra istorija gali būti nuostabi mūsų ryšio su Dievu iliustracija. Jau Senajame testamente Dievas atsiskleidžia savo tautai kaip geras tėvas. Todėl jis nėra kažkas tolimas ir išdidus, kuriam žmogaus likimas svetimas ir prie kurio žmogus negali prieiti. Dievas savo didybę pranoksta viską, bet kartu jis yra arti žmogaus. Mes kaip vaikai galime prisiglausti prie jo ir jausti saugus tėviškame glėbyje. Toks palyginimas primena mūsų žemiškųjų tėvų šeimos vyrų meilę. Ši meilė pasireiškė įvairiomis formomis. Viena iš jų buvo reikalavimai, nurodymai, įsakymai. Tuo metu jie mums atrodė per sunkus, galbūt netgi manime, kad juose nėra meilės. Tačiau tik po daugelio metų supratome, kad už viso to slypi tikra meilė ir rūpestis mūsų likimu. Mūsų tėvai norėjo, kad laikytumėme šių nurodymų tam, kad galėtume kuo geriau realizuoti save žemiškoje tikrovėje ir tapti gyvybės slėpiniu, kurio atvaizdas yra mylinčio Dievo tėvo atvertos rankos dalyviais. Dievas duoda žmogui įstatymus ir įsakymus. Laikydamiesi jų, mes išsaugome savo gyvenimą, kaip Dominikas šiuo apmąstymu pradžioje aprašytoje istorijoje. Skirtumas tas, kad Dievo įsakymų atveju ant kortos statoma ne tik mūsų ateitis šiame pasaulyje, bet ir amžinybė. Duodamas savo tautai įsakymus, Dievas per Mozę sako, o dabar, Izraeli, laikykis įstatymų ir įsakymų, kuriuos mokau tave vykdyti, kad gyventum ir užvaldytum žemę, kurią viešpats tavo tėvų Dievas tau duoda. Prie to, ką tau įsakau, nieko nepridėsi ir nieko iš to neatimsi, laikydamasis viešpaties savo dievų įsakymų, kuriuos tau duodu. Taigi, remiantis pirmiau pateiktais žodžiais, dievų įsakymų vykdymas veda prie pažadų išsipildymo žemiškoje plotmėje. Šiuo atveju pažadėtosios žemės pažado išsipildymo. Tai taip pat galime suprasti kaip raginimą laikytis dievų įstatymų, kurie keičia pasaulį ir galiausiai paruošia jį Dievo karalystės atėjimui. Dievo įsakymo atmetimas išrinktosios tautos gyvenime dažnai turėjo labai tragiškų pasekmių laikinoje plotmėje ir buvo raginimų atgailauti ir būti vėl ištikimai Dievui. Brangieji, atmesdami Dievo įsakymus, rizikuojame nebūti išgelbėti. Tačiau nemažiau pavojingas yra ir kitas pavojus, vadinamas farizeiškumas. Pirmiausia, atsakydami į šį klausimą, kas tai yra, turime pasvarstyti, kas buvo fariziejai. Apskritai galime sakyti, kad jie nebuvo blogi žmonės. Jie stengėsi gyventi pagal dievų įsakymus, būdami pasauliečiai. Jie buvo labai arti šventyklos ir norėjo perkelti šventyklos praktiką į šeimos aplinką. Jie išvystė daugybę papročių ir tradicijų, įgavusių nesuskaičiuojamų įsakymų ir draudimų pavidalą. Farizėjai manė, kad šių smulkių žmogiškų įstatymų ir papročių laikymasis yra būdas vykdyti Dievo valią, Dievo įstatymą. Skrupulingai laikydamiesi žmogiškų įstatymų, Dievo įstatymai buvo nustumti į antrą planą. Tokio požiūrio pavyzdį matome Evangelijoje. Šabo dieną Jėzaus mokiniai buvo alkani, todėl skabė varpas ir valgė, kom papiktino fariziejus, nes šabo įstatymas draudžia tai daryti. Kristus sako, kad Dievo meilės ir gailestingumo įstatymas šiuo atveju yra svarbesnis už žmogiškus nutarimus dėl šabo. Dar vienas farizeiškumo aspektas paliečiamas šiandienos Evangelijos ištraukoje apie taurių plovimą, kur sako Jėzus, jūs panaikinote Dievo įsakymą ir laikotės žmogiškosios tradicijos. Plaunate ąsočius ir puodelius ir daug kitų panašių dalykų, kuriuos jūs darote. Kristus pasinaudoja šią situaciją, kad pasakytų, jog vidinis teisumas yra svarbesnis už išorinės formas. Dėl šių priežasčių jis fariziejus vadina veidmainiais. Kristaus laikais žodis veidmainis turėjo švelnesnį interpretaciją negu šiandieną. Šis žodis kilęs iš graikų kalbos ir reiškia aktorių. Skrupulingai laikytis tradicijų ir papročių įstatymo, ignoruojant Dievo įstatymų esmę, tampa pavojingų žaidimų. Šiame žaidime žmogus gali apgauti savo artimą, net save patį. Gali manyti, kad yra tikrai pamaldus, nes daug meldžiasi, skrupulingai laikosi visų taisyklių, o iš tikrųjų yra toli nuo Dievo, nes jame nėra artimo meilės. Šiuolaikinis žmogus taip pat susiduria su tokiais pavojais. Kad to išvengtų, religinė praktika neturi būti paviršutiniška, bet turi turėti vadinamą gelmę, kurioje žmogus iš tikrųjų sutiks savo Dievą. Nes be tos gelmės, be to sąmoningumo, kame aš dalyvauju, visas mūsų tikėjimas te bus didelis žaidimas. Farizėjai nenorėjo klausytis Kristaus, kai jis jiems parodė šias jų klaidas. Dėl šios priežasties jie ieškojo galimybių jį nužudyti. Tai nėra svetima ir šiuolaikiniam žmogui. Kitas pavyzdys iš gyvenimo. 70-metis kunigas tapo naujų parapijos klebonų. Pirmąjį sekmadienį savo pamokslais smerkė azartinius lošimus. Jis kalbėjo apie tai, kiek daug šeimų dėl to kenčia. Kitą dieną parapijos tarybos pirmininkas paskambino klebonui ir liepė nekelti šio klausimo, nes daugelis dosniai aukojančių parapiečių uždirba turtus, valdydami lošimo namus. Kitą sekmadienį klebonas kalbėjo apie pražutingus priklausomybės nuo nikotino padarinius. Tai taip pat nepatiko kai kuriems parapiečiams. Tarybos pirmininkas dar kartą paskambino ir nurodė klebonui, kad jis neturėtų apie tai kalbėti, nes daug dosnių parapiečių augina tabaką. Trečiąjį sekmadienį klebonas pradėjo kalbėti apie alkoholio žalą. Už tai vėl sulaukė nepasitenkinimo iš parapijos tarybos pirmininko pusės. Jis atkreipė klebono dėmesį, kad spirito varyklose dirba daug gerų parapiečių ir neverta jų kabutėse erzinti tokiais pamokslais. Tada klebonas paklausė, tokiu atveju, kokias ydas nuodėmes turėčiau iškelti. Tegul klebonas moko kontrabandininkų gaujų narius ir korumpuotus politikus, atsakė parapijos tarybos pirmininkas. Bet mes jų neturime mūsų parapijoje, paprieštaravo klebonas. Brangieji, Dievas sukūrė žmogų šeštąją dieną, arba galime sakyti penktadienį. Taip pat penktadienį Jėzus mirė, kad mus išgelbėtų, sukurtų mus iš naujo, sugražindamas mums prarastą Dievo paveikslą ir panašumą. Tai gali padaryti tik Dievas savo valia, išreikšta kūrybinių žodžių. Mes patys savo pastangomis ir veiksmais negalime pakeisti savo gyvenimo. Todėl atsiverkime ir priimkime Jėzų, įsikūnijusi Tėvo žodį, kuris turi galę mus išgelbėti, mus perkeisti. Tad užbaikime šį pamąstymą maldos žodžiais. Viešpatie Jėzau, išgydyk mūsų širdise tai, ką reikia išgydyti. Visų pirma, išgydyk mus nuo mūsų egoizmo, nuo galvojimo tik apie save. Suteik malonę, kad mokėtume pasilenkti prie tų savo brolių ir seserų, kuriems reikia mūsų pagalbos. Padėk, kad mokėtume perkeisti žmonių širdis meilę, kaip tu perkeiti mūsų širdis meilę. Padaryk, kad šiandien tavimi perkeisti, eitume ir perkeistume kitus žmonės, įliedami jų skausmo ištiktas širdis, šilumos gero žodžio, padrasinimo, šypsanos, atleidimo ir meilės balzamą. Amen.